neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti, dārgie radioklausītāji, 2025. gadā. Laimīgi jauno gadu visiem, laimīgi jauno gadu arī mums, čau Inés!
Čau, čau, sveiciens visiem, laimīgu to jauno gadu, nu esam sagaidījuši.
Esam sagaidījuši, viss ir kārtībā, viss ir labi, viss ir forši, nu tagad tik uz priekšu, vai ne?
Tik uz priekšu, un visi tomēr mēs sagaidām to jauno gadu ar kādām cerībām, nu tomēr gribam, lai tā dzīve, nu tomēr kļūst mazlietiņ labāka un laimīgāka.
Jā, cerēsim, ka izdosies arī kādu apņemšanos izpildīt jaunajā gadā, nu piemēram, kā dzīvot labāk un vai skaistāk, vairāk kustēties, mazāk ēst, iespējams kādam, tas ir jāsāk darīt, kāds sāks mīlēt sevi vairāk un savus tuvākos un varbūt vēl un vēl un vēl un vēl un vēl dažādas idejas. Parādīsies jūsu apvāršņos.
Nu re, un daudzi konsultējas ar astrologiem, pat tie, kas to nedara citā gada laikā. Un tā nu ierast, ka astrologi, konsultanti un citi padomu devēji ir pieprasītāki tieši gadumies laikā.
Mēs arī šajā jaunā gada sākumā gribam būt mazliet apcerīgi un pafilozofēt par dzīvi jaunajā gadā, lai tas mums un mūsu mīluļiem būtu vēl interesantāks un laimīgāks.
Vai dzīvnieka horoskops ietekmē viņu uzvedību? Un kā tas saskan ar saimnieka astroloģisko portretu?
Vai pastāv kāda saikne starp cilvēka labklājību un to, vai viņam ir suns vai kaķis?
Un kāda veida mājdzīvnieks būtu piemērotākais cilvēkam pēc viņa horoskopa?
To visu jautāsim studijas viesim, jo pie mums studijā astrologs un sunītis Bellas saimnieks Andris Račs. Esiet sveicināti!
Sveiki, sveiki, jaunā gadā!
Un, protams, ar jums kopā ir Inese Kreisberga un...
Magnus Ceriņš.
Sākam!
Ķepa uz sirds noskaidro.
2025. gads ir iesācies, ko no tā sagaidīt. Tas laikam ir daudziem jautājums, ko cilvēki grib saprast, dzirdēt, domā par to, vai ne? Nu, jauns gads, jauns starts, ja?
Jaunais gads ir ar lielām iespējām, ar lielākiem apjomiem, ar lielākiem varbūt arī dzīvniekiem, jo... Ja runā par dažādiem dzīvniekiem, jūs arī par zirgiem runājat?
Ja? Arī par zirgiem runāsim, jā.
Jā, jā, jā. Lai gan Ķīnas astroloģijā tas vēl ar zirgu nesaistās, bet es kā praktisks astrologs teikšu, kad varētu būt, ka piemēram zirgi nāk modē vairāk.
Ā, tā kā cilvēki vairāk izvēlas zirgu kā mājas mīluli, tie, kas atrāk negribētie, tad negrib?
Kaut kāda spēka apliecinājuma, jo šajā nemierīgi trauslajā bailīgajā laikā es prognozētu, ka nākošgad būs lielāka vajadzība pēc tāda kaut kā liela, droša, mierīga, stabila un spēcīga.
Bet cik svarīgi tomēr to gadu ir sākt ar kādu apņemšanos, kas ilgi ir atlikta varbūt, un tomēr kaut ko jaunu sākt un apņemties?
Nu, ja nopietni vajadzētu kādu mēnesi pirms tam par to pat domāt, ja? Decembri domāt un tad apņemties, nevis pēdējā brīdī. Vai arī es nepārāk ticu tāda apņemšanās, kas ir jau 5 gadus, kā domā kaut ko tur par etam. Nu, jā, apņemies, nodomam ir nozīme, ja? Tas ir skaidrs. Tad, un vai tu nevari garantēt, bet tu vari izdarīt no savas puses diezgan daudz. Tikai, kāpēc saka mēnesi padomāt? Nu, cik nav piemēri, kad mēs kaut ko sagribam un pēc tam kožam pirkstā? Es domāju, ka jūs raidījumā daudz tādu piemēru. Es gribu lūgt tādu sunīti un pēc tam... Tā kā, nu, mierīgi padomājam. Pat, nu, tas jau bija jāizdara.
Mēs jau runājam.
Taisnība ir.
Drīzāk par to, ka daudziem vispār nevajag to dzīvnieku. Ja mēs kādu varam atrunāt, tas jau ir kaut kāds nopelns.
Taisnība ir par jauno gadu domājot un jaunu gadu apņemšanām no vismaz savas personīgās pieredzes un no tā, ko es esmu redzējis, dzirdējis un pētījis apkārt, var secināt tikai to, ka, man liekas, tas ir viens no visdraķīgākajiem brīžiem, kad kaut ko iesāk. Tiešām mēnesi ātrāk vai mēnesi vēlāk, vai ir sasodīts martā, kāda jauna apņemšanās var īstajā brīdī būt pašā laikā.
Murrāģam ķepa uz sirds.
Andri, ja var vaicāt uzreiz pie lietas saistībā ar jūsu profesionālo darbību, es nekad savā dzīvē neesmu bijis pie astrologa, bet neskatoties uz to, astroloģija diezgan interesants topiks, tēma, par ko runāt vienmēr. Un piemēram, ja saliek tas astroloģiskās kartes, vai ne, līdzās, kā var un ko tur var redzēt gan dzīvnieku un cilvēku horoskopu sadarības pieļauj, vai ne, un vēl kāda informācija tur parādās?
Jā, ar to astrologi arī nodarbojas, nu, ja viņiem īpaši jautā. Un tad, kad jau tas dzīvnieks ir nonācis pie tevis, tu jau po skriptu vienkārši skaties, kas tur ir, jā, bet ir jau arī tādi, kas mēģina ļoti apzinīgi, nu, izpētīt un domā, ko viņi vēlas. Man ir tādi daži novērojumi, jā, arī tā, ka man ir tagad jau otrais suns, un pirms tam man ir bijuši kaķi. Un es zinu tos datums, kad viņi dzimuši. Tad es pamanīju, ka viņi kaut kā atnāk, ja tā teikt mūsu valodā, atnāk ar kaut kādu izlīdzinošu enerģētisku tādu efektu. Ja? Kad nevis tā, ka man ar tikai ar tevi ir viegli, nu, tā patīkam, nu, tā sadarība, bet ka viņi arī, jā, vismaz manā pieredzē, viņi ir tādi enerģētiski, tādi līdzsvarotāji, tā kā kaut kādi vitamīni, jā, kaut kādi, ko tev vajag D vitamīns kaut kādi. Un tā jau ir tāda atsevišķa tēma, bet man liekas, ka dzīvnieki diezgan atkal lietošu savu slēngu paņem uz sevi kaut ko, jā. Nu, kaut kas, kas manī disonē, tad viņi izlīdzina un tā ir tāda interesanta lieta, un to caur astroloģisko kartu var ieraudzīt.
Jā. Jā, bet te tu ļoti tādu interesantu niansi minēji, ka viņš jau visticamāk tas it kā tas vitamīns vai izlīdzinājums ir tieši tavā gadījumā, manā jo tev gadījumā. Ir sapasējis ar to konkrēto dzīvnieku, kādam tieši citam tā. Iespējams tas tā nu nenotiktu.
Absolūti, jā, tā ka tas ir ļoti individuāli, un paldies Dievam, jo nu kā tad visi ņem tu tikai labāko kaut kādu un pārējie. Nē, tā dabā nenotiek. Mums katram ir kaut kas atrodams, kas tieši mums ir.
Bet vai vispār ir tādas horoskopa zīmes no tajām 12, kas mums zodiekā ir, kurām ir raksturīgs tas, ka viņas vislabāk saprotas, piemēram, ar konkrētiem dzīvniekiem, kas saka, tu esi kaķu vai suņu cilvēks? Man tas jautājums vienmēr licies interesanti, jo ir cilvēki, kas saka, ka viņi ir kaķu cilvēki, citi saka, ka suņu, nu, citiem ir zirgi, piemēram, kas patīk.
Jā, šis ir diezgan interesants jautājums man, jo neviens, kas man pazina pirms gadiem 20, neticis, ka es esmu no kaķa cilvēka pārvērties par suņa cilvēku. Bet es domāju, ka es esmu tāds izņēmums. Pārsvarā ir, man liekas, tā pa dzīvi iet tā tēma viena, vai ne? Es gan nezinu, jums labāk varbūt zināt. Es esmu novērojis, ka drīzāk tā nav zodiaka zīme, bet planētas. Nu, es nosaukšu vienu planētu, kas ir raksturīga suņa cilvēkiem, un viņi saucās Mars. Un Mars īstenībā īsi, ņemot, transformējot uz dzīvnieku pasauli, ir vilks, un tālāk jau no vilka izriet noteikti suņa šķirnes, ne visas, ja? Nu, tās, kuras ir, mēs asociējam ar kaut kādu, tomēr, aizsardzību un tam līdzīgi, ja? Tā kā tas ļoti korelējās manos novērojumos pie klientiem, kas attiec pa kaķu cilvēkiem, liekas, ka viņiem ļoti trūkst, vai viņi tādā pastāvīgā sajūtu badā tādā mīļuma, nemitīgi vajag to mīļuma apmaiņa, un tad tas saistās ar ūdens elementu. Nu, es varu nosaukt zīvis tur skorpionu vēži, ja, bet ļoti aptuveni. Un tad vēl ir astroloģijā mēnesis, ja, un tā mēnesis izvietojums varētu būt diezgan precīzi tāds rādītājs, vai vilks uz to kaķu vairāk, vai vispār ne uz ko.
Jā, tas būs arī jautājums.
Tā, piemēram, nu tā kā uz cilvēkiem vairāk, nu uz sabiedrības, nezinu, uz internetu, ja. Nevis uz dzīvā radību. Un tad ir, protams, kā nu kurā ģimenē vecāka atļauj, tā vajadzība rūpēties. Viņa dabiski vispār rada vajadzību pēc dzīvniekiem.
Tā vēlreiz šis bija interesanti.
Nu, vajadzība rūpēties. Un tas ir raksturīgi, es tagad pateikšu mazliet huligāniski, raksturīgi vairāk vakarā dzimušiem. Bet kopumā to var nolasīt kartē, vai tev ir vajadzība par kaut ko rūpēties.
Ā, tas ir skaidrs. Tātad
un tu
ir
esi kādam vajadzīgs. Un tas jau ir tik skaisti un vienkārši, ka nu, dzīvniekam katru dienu tev vajag, ja? Katru dienu viņam vajag pabarot viņu, nu tā tālāk, ja? Un tas iedod to brīnišķīgo tiem cilvēkiem sajūtu, ka viņi ir Nu, ka viņi pamostās un viņi iet gulēt, viņi zina, ka viņi kādam ir vajadzīgi. Es domāju, ka šī lieta ir saprotama arī bez astroloģijas, bet es gribu pateikt, ka kartē to var redzēt.
Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepa uz sirds.
Sveiciens visiem, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 šajā te, nu jau 5. datumā janvārī. Sveicināt visapkārt, ar jums kopā raidījums Ķepa uz sirds. Šodien runājam par to, vai dzīvnieku horoskops ietekmē viņu uzvedību. Runāsim par to, kāda saikne starp cilvēku labklājību pastāv un vai to viņam ir suns vai kaķis. Nu un vēl dažādām lietām ar astrologu un sunītis Bēles saimnieku Andri Raču.
Man uzreiz tad jautājums tāds ir, vai cilvēkam būtu jāizvēlas mājdzīvnieks pēc viņa horoskopa? Un vai pastāv kāda saikne starp cilvēku labklājību un vai to viņam ir suns vai kaķis? Tiepat tā patiesībā ir divi jautājumi, bet nu sāksim varbūt ar to, vai būtu jāizvēlas pēc viņa horoskopa, jo taču saka, ja tā sadarība ir partnerattiecībās svarīga, tikpat labi viņa taču ir svarīga arī kopā ar mājdzīvnieku.
Nu viņa noteikti ir svarīga. Var strīdēties, kuri horoskopa slāņi reāli ietekmēs saimnieku, bet šai sakarā gribu pateikt, ka vienā no astrologu konferencēm bija nopietnas referāts par to, vai suns ir laimes vai nelaimes nesējis, piemēram, ja? Un tie astroloģiskie pamatojumi. Un tas gan vairāk attiektos uz gadiem, kad viņi dzimuši, ja? Ja, nevis uz datumiem, bet interesantā doma, kad tāpat kā mums ar cilvēkiem, kāds ilgstoši atrodoties ar mums, dabiski ietekmē mūs. Nu, vienkārši es pārstāvu to uzskatu, kas saknē mazliet oponētām. Es domāju, ka tad, kad man ir jāveicās, tad es dabūšu to partneri, suni, mašīnu vienalga. Tad es arī viņu, tāds ir mans uzskats. Bet es zinu, ka cilvēki vairāk grib, lai viņiem pasaka, ko man dabūt, lai es dabūtu, ko es gribu. Ja? Tātad, ja es gribu uzvarēt, es gribu mīļu suni, ar kur man būs laba sadarība, lūdzu pasakiet man datumu, kad viņš, piemēram, būtu dzimis. Droši vien, ka
nevis,
tā var.
Nevis kā veiksmi saskatīt to, ka tu viņu satiec, ja? Tā sanāk.
Jā, es iesaku, lai cik tas nebūtu no astrologa puses tā dīvaini, es iesaku vairāk paļauties uz savu nodomu un sajūtu, ja? Pa priekšu jābūt nodomām. Es tiešām vēlos par kādu rūpēties, es tiešām vēlos lielu sev mājās radību vai maziņu, ja? Un tad jau tam nodomam būs tā frekvence un es pilnīgi ticu, kad aizejot uz kādu vietu, kur nu es savus suņus es izvēlējies viņus satiekot, nevis nejauši, ja? Un nu, kaut kā mēs saskatījāmies un pēc tam es skatījos karti, es teikšu godīgi, ja? un lai saprastu, nu kāds viņš ir, ja? Bet nevis pa priekš karti, tad es skatos katalogā, kur kāds ir dzīmis un mehāniski izvēlos. Tā tas arī ar cilvēkiem jāsaka, nestrādā.
Klikšķim jābūt, ja?
Jā, ir mēģinājumi šito visu uztaisīt, ielikt aplikācijās un tā tālāk. Reku, mana super otrā pusīte, viņš ir dzimis tad un tad, un es viņu satieku, man nav jūtas. Tas brīnums ir arī kaut kas smalkāks, nekā mēs te astroloģijas kartē varam ieraudzīt.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Paturpinot šo varbūt nedaudz vairāk, es atļaušos, mans horoskops ir lauva, man mājās ir kaķis. Un tad, kad es viņu pieņēmu pašā sākumā, mums ar viņu bija diezgan tādas lielas cīņas savā starpā. Viņš gribēja dominēt, es tomēr vēlējos dominēt, un tad es liku savu galvu pie viņa galvas, un es viņam teicu, draudziņ, es šeit tās lielākais kaķis mājās, tā kā tev man jāklausa. Vai viņš man klausīja, protams, ka nē, un mēs beigās atradām kopīgu valodu. Man kā lauvam šķiet diezgan okay, vai ne? Kaķveidīgie un tā tālāk. Es nezinu, dzīves man arī patīk un pārējie dzīvnieki arī. Šķiet, ka es varētu sadzīvot ar principā jebkuru mājas dzīvnieku, bet es pieļauju, ka citi cilvēki varētu domāt citādāk. Kā ir ar lauvām? Vai ir kaut kāda specifiska lieta, kas lauviniekiem būtu jāklausās?
Es neesmu pēc papīriem lauva, bet man ir arī kaut kas horoskopā no tā, un es šo taļu varētu iedomāties, kā tev noticis ir. Jo 6 gadu vecumā es izcīnīju tiesības uz kaķi komunālā dzīvoklī 4 cilvēku apdzīvotā vienā telpā un man viņu vajadzēja, es viņu dabūju un es domāju, ka es viņu izaudzināšu. Es vēl tagad atceros tās rokas, kuras viss bija sarkans viņu audzinot, jo man likās, ka es viņu izglābu un viņš ir pārlaimīgs par to, un viņš tagad to vien darīs, kā skatīsies man acīs, un būs laimīgs, jā. Bet tas ir kaķis, protams. Jā, nu par to runājot, jā, nu, hierarhijas jautājums, protams, kā jūs droši vien labi zināt, suņiem ir vienkārši un skaidrs, bet kaķiem ir interesanti.
Pilnīgi citādāk, jā.
Citādāk. Tāpēc, ja tu cilvēks esi tādā līmenī, ka tu respektē viņu, jo viņš ir arī lauva pēdiņās, ja? Tad jau okei. Okay. Nu, es kā sešgadīgs to nevarēju saprast. Man liekas, ka es esmu lauva, viņš nē. Kā ir, nu, tas spēles moments, protams, jā, nu, protams, mēs varam uguns zīmēm vispār lauva, tur strēlnieks auns, teikt, ka viņi grib spēlēt dzīvi, jā, bet viņi grib galveno lomu spēlēt. Un, nu, nezinu, kā tev beidzās, saka, ka tu tur pa labam, jā.
Mums izdevās, mēs atradām kopīgu kontaktu, bet tagad šis ir īstais brīdis, lai visi sāusītos pagrieziet skaļāk. Latvijas Radio 2, mēs pēc maza mirkļa turpināsim tālāk.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Turpinam mūsu jaunā gada pirmo pārraidi, un mēs šodien, protams, ļoti tematiski runājam par jauno gadu, kā astroloģiski tas ietekmē gan mūsu dzīvniekus, un, protams, kam mēs jautājam astrologam. Pie mums studijā šodien astrologs Andris Račs. Andri, man tomēr tāds jautājums. Nu, ir daudz vietu uzskats, ka vieta, valsts, kurā mēs dzīvojam, ļoti ietekmē mūsu karjeru, privāto dzīvi un ilgstoši kādā jomā neiet tā, kā vēlamies, iespējams jāpārceļas kaut kur citur. Ir tā vai ne? Daudz astrologu šo min kā faktoru, un tad loģiski ir tāds jautājums. Ja, vai cilvēka privāto dzīvi un karjeru var ietekmēt tas, ka viņam ir kāds dzīvnieks, jeb gluži otrādi nav?
Es domāju, ka ietekmēt var, jā, un cik lielā mērā. Nu, ir vienkārši piemēra praksē arī, kad pāris nespēja vienoties par kopdzīvi, tāpēc, ka ir šis dzīvnieks, tas it kā nebūtu astroloģisks jautājums, bet ņemot vērā to, ko es iepriekš teicu, ka dažiem cilvēkiem ir ļoti liela vajadzība par kādu rūpēties, un viņi nespējas atteikties no tā, par ko viņi uzņēmušies atbildību. Nu, šis faktors ir diezgan nopietns. Nu, tad astrologs paskatās, vai tā ir kaprīze, tas ir pseido iemesls vai patiesi iemesls. Nu, man praksē tie gadījumi parasti patiesi, ka cilvēkam ir kaut kāda mistiska vajadzība, man liekas, es teikšu tā, atdot parādu rūpējoties, ja? Un tad tur ir otram ir tā, jābūt ļoti saprotošam. Nu, par to es laikam jautājumu biju, vai ja man būs, piemēram, kaķis, vai tad es drīzāk neapricēšos vai apricēšos?
Jā, drīzāk, vai tas var būt veicinošs vai bremzējošs faktors? Iespējams, cilvēki tādā veidā grib vai var sasaistīt. Nu, piemēram, saka, ka tur sievietē 10 kaķi, nu jā, viņa kaķu tante ir, nu, būtu viņai vīrietis vai bērni, būtu par ko rūpēties. Bet iespējams, ja viņai nebūtu šie 10 kaķi, viņa arī būtu viena pati. Nu, te ir tas jautājums, varbūt tieši tie 10 kaķi palīdz viņai, es nezinu, neutralizēt āderu iedarbību mājā. Nu, es tagad vienkārši filozofēju.
Jā, nu te ir tāds filozofisks jautājums, vai sirds ir brīva, ja? Nu, ja tev viņi ir ļoti aizņemti ar kaut ko, dabīgi, kad kādam ienākt, ir sarežģītāk nekā, ja viņi ir brīvi. Nu, teiksim, man nekā nav, un tad es esmu laimīgs, ka kāds manā dzīvē ienāk, un tad, un tad jā, ir 10 kaķi, tas, protams, tam otram ir jāpieņem mani kopā ar visu kompāniju. Un tas tā kā būtu, nu, nav jau atšķirība, man ir 3 bērni, piemēram, un es satieku kādu, un saku, es negribu, tev jau ir 3 bērni, jā.
Nu, tagad jādājums, kurš ir vērtīgāks pūrs vai sievieti ar 10 kaķiem vai ar 3 bērniem, jā?
Labi, mēs, protams, saprotam, ka kaķi, nu, tīri statistiski nav uz mūža, jā, viņiem ir kaut kāds mūža ilgums, bet viņš varbūt pietiekam liels, vai ne, romantiskam posmam. Savulaik, kaut kādā psiholoģiskā nometnē, mums tur bija viens no testa jautājumiem, nu, kas tu esi, suns vai kaķis, un tie, kas atbildēja kaķis, tad tie bija sievišķīgi, un tie, kas atbildēja suns, tie bija vīrišķīgi. Nu, tādā nozīmē, piemēram, es jau teicu, kaķis kā bieži vien mīļuma rādītājs, ja, maiguma, tā kā drīzāk simbolizē to un piesaisti. Ja. Jautājums, vai sievietei, kurai ir kaķis, vajag mīļumu vai vajag spēku. Nu, kā vīrieti, ja? Un tad jau tā rodās interesanti jautājumi, vai tad, ja viņa ir ar kaķi, vai viņa piesaist vīrieti. Nu, es kā no malas, man uzreiz būtu atbildi jā, jo es, piemēram, varbūt izvēlētos sievieti, kur ir kaķis, jo man viņa, es tā kā saprastu, ka viņai, ka viņa ir uz mājīgumu orientēta, ja? Piemēram. Man tas patiktu, bet nu, vai tā ir universāla recepte, jā? Es domāju, ka nē, nu, man ir novērojumi, piemēram, par klientiem, kuriem ir lieli suņi. Un es teiktu, ka viņi drīzāk ir tendēti uz tikai tādām attiecībām, kuri cieņa, respekts, pašpietiekamība, spēks. Un man būtu drusciņa, man būtu jābūt ļoti stipram kā vīrietim, lai sākt romānu ar sievieti, kurai ir dogs. Jā, bet es nu, kā atslogs ļoti nodalītu tos lielos suņus no tiem maziem, jo tie mazie sunīši vairāk, manuprāt, tā mīļumā un tajā pusē. Venēras, kā mēs teikt, pusē. Tie stiprie tajā Mars pusē. Un tas ir svarīgi.
Tas gan arī interesanti saprast, vai tev prasās vairāk tā Venēra vai Mars.
Bet tad savā ziņā arī tas suņu un kaķu cilvēku, vai ne, tā lieta arī tie ieslēdzās un parādās?
Nu, līdz ar to es varbūt tagad riskēšu, bet es teiktu, ka drīzāk mīļu sunīšu īpašnieki ir tuvāk kaķu cilvēkiem nekā no šiem te.
Ko darīt ar tiem cilvēkiem, kuriem ir kaķis un foršs kaķis un milzīgs suns mājās?
Tur tas jau tā baigi mīļi, man liekas, tur jau
balanses, ja?
Tur viņi nekonkurē, tur jau katram savu nišu, man liekas, ja.
Nu redz, runājot par patiku saistībā ar dzīvniekiem vai astroloģiskā ieteikuma var noteikt, cik ļoti cilvēkam var patikt, vai arī tieši otrādi nepatikt dzīvnieku. Nu piemēram, dzīvnieku glābēji, mīluļu saimnieki, vai mūsos ir kaut kāda aktīvāka planēta, kas atbild par mīlestību tieši saistībā ar dzīvniekiem, bet es runāju par dzīvniekiem, nekādā gadījumā par bērniem, jo tas kaut pilnīgi cita tēma, jo ne visiem, kas mīl dzīvniekus, patīk bērni un otrādi.
Interesanti, kad mums dzīvniekiem ir sava zona horoskopā, ja, un bērniem ir cita zona.
Ok, tad astroloģijā tas arī nodalīts.
Bet mūsdienās astrologi redz, ka šī te dzīvnieka mīluļu jau nu, tā kā niša, ja, ka viņa ir astrologi, kas saka, ka viņi ir tur, kur ir kur, nu, tā bērniši tā horoskopā. Ja. Man nav tāda pilnīgi droša viedokļa. Es vairāk balstos klasisko pieeja, ka tomēr ir šī te, nu, dzīvniekiem ir viņu tā teikt kastīt. Jā, un šai sakarā es teiktu, ka nu, ir divi veidi cilvēks, ko var astroloģiski perfekti ieraudzīt. Var redzēt, kurš rūpēsies. Kuram tas tiešām ir praktisko rūpju tāds gēns, un kuram vienkārši patīk TikTokā tur smuki.
Pazīmēties, jā.
Jā, un ar draudzenes sunīt paspēlēties. Tā kā tas ir pilnīgi dažādi
cilvēki. Tā var redzēt, jā. Nu, tā ir arī kā patika pret dzīvniekiem, bet pieejas atšķirīgas.
Bet kas to parāda? Kā to
nu,
var redzēt?
Es teiktu,
kas
vienkāršoti nu, šie elementi, ja, piemēram, tie, kas rūpēsies, viņiem parasti tomēr būs zemes elements kaut kāds, ja, kas ir diezgan vienkārši Google atradīsiet, ja es gribēsiet. Un gaisa tiem patīk šī te prieka, šī spēles vai uguns elementiem, kuriem patīk nu, paskraidīt ar draudzenes sunī, pafačēties. Bet tā ikdienas rutīna nepatīk.
Bet ļoti interesanti tas, ko Andris teica par tām pādām kastītēm. Es tomēr arī uzskatu, ka vajag saglabāt dzīvniekiem to savu nišu vai kastīti un bērni ir citā kastītē, jo tas, ko tu minēji, ka tā ir vēlme rūpēties. Bet mūsos jau ir tā vēlme rūpēties par mūsu mīluli, nevis par bērnu. Tās jau ir divas dažādas pieejas, vai ne?
Un vēl vien, kāpēc es domāju, ka tā nav. Tā kastītē, kur ir bērni, ir arī viss, ko es vispār varu radīt pats. Tā kā tur nav tikai bērni, tur ir māksla, tur ir kaut kas, ko es kas nāk no manis, nu, neviens dzīvnieks no manis nevar nākt. Es par viņu rūpēties.
Dzīvnieki pie mums atnāk dieva sūtīti, teiksim tā kā, ja. Turpināsim mūsu sarunu pēc brītiņa. Palieciet kopā ar Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Šo radio pārraidi atradīsiet populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepavs sirds.lv arhīvu sadļā. Turpinot raidījumu ķepa uz sirds, Andri, jautājums sakojošs šāds. Vai ir mīlīgāk un skarbāki raksturi mīluļiem atkarībā no viņu horoskopa? Nu, piemēram, lauvas suņi un kaķi būs neatkarīgāki, nu, un, piemēram, strēlnieks kaķis vai suns būs pieķērīgāks, tāds atkarīgāks, kurš vairāk gribēsies tur dzīvot apkārt.
Nu, mēs tā kā piemēru minam šis zīmes.
Jā, nu šis nebija zinātnīs korekts, bet jā, nu, protams.
tāpēc jūs esat šeit.
Bet, protams, jā, un
kad, nu, bet jā. Tādas vispārējas iezīmes raksturam varētu būt atbilstošas. Nu, piemēram, ja es esmu strēlnieks un man kaķis ir strēlnieks, piemēram, tad es, nu, redzu, ka tās varbūt īpašības ir līdzīgas raksturā. Tāpēc, ka es pati zinu it kā savu to horoskopa zīmi un tās īpašības.
Droši vien, tā kā jebkurā, teiksim, dzīves situācija, varbūt divas izvēles. Viena ir, ko es iepriekš minēju, izlīdzinošā pēdiņās, terapētiskā, papildinošā, ja, kas man īsti nepiemīt vai nepiemīt pietiekam, un tad es man vajadzīgs kāds, kas man palīdz. Un otra ir šī, ko jau pieminēja Ines, tāds pats kā es. Ja es esmu garmetains skrējis pa pasauli, man ir arī kaut kāds garmetains garais vējs suns, un mēs skrienam vai braucam ar kabriolētu, un mēs esam būtībā brāļi vienādi, ja? Bet es domāju, ka ideālā variantā būtu gan jābūt, bet, nu, teiksim, tādā praktiskajā astroloģijā vai kaut kur uz terapijas pusi, tu redzi, ka brīžiem vajag to, kas tev trūkst.
Ja. Tātad principā mēs no tā mīluļa gribētu sagaidīt kaut ko to, kas mums trūkst, tas ir mazliet kaut kas pretējis.
Bet tad, kad tev trūkst, jo, nu, te ir daži riski, tāpat kā cilvēku dzīvēs, tu satiec kādu, kas tev ir ielāps, ja? Un pēc tam. Nu jā, tāpēc es labāk teiktu, ka ja kādam kaut kas ļoti trūkst, bet parasti tas tā nav, tad, nu, varbūt draudzinē tiešām ir suns vai kaut kur tur aiziet, nu, dabūt to uz laiku, bet nevis paņemt tagad nabagu. Un pēc tam tev viņš, tev vairs tas netrūkst, viņš tev sārstē, un šī ir tāda smalka lieta. Es domāju, ka viņi stipri, nu, ja es atļaušos teikt, karmiski mums palīdz. Ja? Un nopietni, nu, garīgi skolotāji saka, mēs arī varam viņiem palīdzēt, un tādā veidā attīrīt pašu savu dvēseli. Tā kā var sākot, es domāju, ka tie, kas ļoti rūpējas patiesi, nevis saņem no viņiem, bet rūpējas, ka viņiem ir šī sajūta, ka es kaut ko parādāju. Man ir pilnīgi tāda pārliecības, ka es redzu tāds klients, ka viņi, nu, es krīzē varētu saderēt, ja man būtu pierādījumi, ka viņi, nu, varbūt suns izglāba viņiem dzīvību iepriekš vai kaut kas tāds, ja?
Iepriekšējā dzīvē?
Jā, jā, un viņi tagad ir tik ļoti pateicīgi un gatavi darīt kaut ko. Tāpēc es respektētu šo fenomenu, nevar jau viņu pierādīt.
Es ļoti gribētu pajautāt vienu jautājumu. Es zinu, ka ļoti daudz, kas mums klausās, tas tiem cilvēkiem tas būtu aktuāli. Mēs, kas esam zaudējuši savus ģimenes mīluļus, mēs ļoti ceram, ka varētu būt tāda situācija, ka, piemēram, tas mīlulis pie mums atnāk atkārtoti kāda cita suņa vai kaķa veidolā. Saki, lūdzu, vai, nu, teiksim, principā tava tā prakse vai zināšanas izslēdz vai neizslēdz tādu varbūtību? Varbūt kāds klients ir stāstījis par tādu iespēju vai gadījumu?
Nu, tik burtiski nē, mēs esam šo to aprieduši, protams, par dzimts notikumiem un tādu fenomenu liekas, ka pastāv. Un, nu, veids, ka astroloģija diezgan skatītos uz to kā ticam fenomenu, ja? Līdz ar to es arī teiktu, ka kāpēc nē. Jautājums, kā to identificēt, protams, ja? Vai tās ir mūsu ilgas, vai tas tiešām tā ir.
Nu, parasti saka, ka uzvedās līdzīgi kā iepriekšējais, tieši tāpat dzer vai ēd vai kustās vai aiziet uz to pašu guļas vietu, kur tas iepriekšējais ir gulējis, nu, tā kā viņi saprot pēc tā, tādas mistiskas lietas.
Paradumi.
Nav pieredzes, bet interesanti, jā. Tad jau laikam, nu, tā varētu būt, jā.
Bet ja mēs paņemam, piemēram, populārus dzīvniekus, kāpēc viņi ir palikuši slaveni, vai īstajā laikā un brīdī tika parādīti, nu, tie dzīvnieki pasaulē, viņu horoskops lūk tādu veiksmi jau paredzēja? Magnus, varbūt tu pasaulē.
Jā, es esmu atradis vairākas Instagramā kontus, piemēram, ir tāds kaķis Nella Cat, 4,5 miljoni sekotāji, varbūt pat jau vairāk šodien. Vairāk ir Grumpy Cat, vai nekad vēl bija dzīvs šis te kaķītis, tam arī bija neticami liela interneta slava, un viņš parādījās tonā ar saturu, un vēl. Protams, nu, TikTokā arī var atrast virkni ar suņiem un kaķiem, kuriem ir tur 5 un vēl vairāk miljonu sekotāji.
Nu, man profesionāli būtu interesanti, protams, ja ir tik liela popularitāte, paskatīties tos horoskopus, ja to varētu kaut kur dabūt, tos datus. Ja. Nu, šeit gan būtu jābūt arī dzimšanas dienai, tā vienkārši pēc zīmes tas nebūs.
Nezinot precīzi, to laiku dzimšanas, vai tomēr, nu, ir tā pieredze, ka tas varētu būt atkarīgs no dzimšanas laika tam dzīvniekam vai no tā brīža, kad viņš īstajā brīdī ir tajā pasaulē parādījies. Ja tas arī ir individuāli jāskatās.
Nu, šeit varētu būt vienkārši atbildi. Ja tu esi veiksmīgi kartu piedzimis, tad tevi ieliks veiksmīgā brīdī. Tik vienkārši. Tāpēc primāri, protams, ja tu nevari ne ar ko būt interesants pasaulē, lietas, kurā brīdī gribi, tāpat tās tas...
Būs tā, kā būs.
Nebūs nekas tur, jā. Tā kā šeit parasti tā sinerģija strādā, viens iedarbina otru.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa-uz-sirds.lv.
Andri, vai ir iespējams zināt, kāds dzīvnieks un kādā laika posmā cilvēkam ir paredzēts? Nu, piemēram, ja es atnāktu pie tevis uz astroloģijas seansu, es teiktu, klausies, nekāda informācija es tev par sevi nedošu, izstāst visu, ko tu man redzi. Un vai tu tajā brīdī var pateikt, Magnus, tev tur laika posmā no 30 līdz 45 būs kaķis? Vai to var redzēt manā kartē?
Šī mazliet vecmodīga astroloģija, kas varbūt kaut kad ir bijusi, es tā nestrādāju, bet es varu, nu, pateikt, ka tur Magnus tajā un tajā posmā, teiksim, tur mēneši 2-3 laikā tev būs vislielākā iespēja, ka tu sagribēsi tur dzīvnieku, ja?
Ka es pats sagribēšu vai ka dzīve man piespēlēs?
Nu, tas jau izriet no tavas kartes, vai tev ir, tu esi, teiksim, vairāk spiests kaut ko darīt, vai tev ir brīva izvēle, tas jau arī mums ir dažādi. Un tad es tiecīgi pateikšu, vai nu, ja? Tu sagribēsi, vai tu būsi spiests sagribēt.
Nu, vienkārši tas varētu būt labvēlīgs laiks, ja tu pēkšņi izdomā ievest mājā dzīvnieku. Sanāk tāda perioda, ja?
Nē, nu, varbūt arī tā, piemēram, nu, kaut kāds raģis notikums, un kaimiņš tur, nezin, aiziet, un paliek suns, un Magnus, piemēram, ir spiests viņu ņemt. Nu, varbūt nebija plānojis, bet...
Man ir plašas sirds, un es visticamāk arī.
Jā, nu, tad es teiktu, ka tā, to posmu varētu pateikt, bet šādā veidā varbūt tik traki, ja, un mēs nepareģojam arī, ja.
Nu, skaidrs. Labi, atbildi saģēt.
Bet es uz tādu mazliet tādu lirisku tomēr to noti ejam uz sarunas noslēgumu. No, piemēram, saka, ja, piemēram, cilvēki viens ar otru kopā dzīvo laulāties, saka, paliek līdzīgāki viens otram, tur pārņem paradumus viens otram, tik ļoti saugi jau viens ar otru un tā. Vai mūsu dzīvnieks ilgstošā laika posmā arī mūs var mainīt? Nu, tā tad, vai mēs mainamies kopā ar dzīvnieku, vai viņš mūsos atver kaut kādas tādas šķautnes, kas līdz tam bijušas aizvērtas? Saka jau, ka cilvēks ar gadiem ejot nevis mainās, bet kļūst ar vienu vairāk viņš pats. Tad jautājums, vai tas dzīvnieks mūs atver, vai kaut kādu citu šķautni iedod?
Nu, lielākoties jau mēs izvēlamies, man tā liekas, nevis... Nu, ir jau arī, ka pieklīst, jā, un tā kā izvēlās mūs.
Bet mēs jau tak nezinām, ko mēs esam paņēmuši. Tas jau atklājas daudz, kas dzīves laikā. Tad jau mēs iemīlam, saprotam, no sākuma jau grūti saprast, gan ar cilvēku, gan ar dzīvnieku.
Es mēģināšu tā vienkārši atbildēt. Atbilde īsumā ir jā, un šis ir vienkārši kā reāls subjekts, kas to iedarbina, jā. Tātad tā mūsu vajadzība mainīties ir primāri. Un, ja mēs runājam par to kastītēm, kur tie dzīvnieki ir, viņi ir tur, kur ir arī citi, turpat blaks ir cilvēki, citi, ar kuriem mums rēķinoties, mēs maināmies. Nu, taču padomāsim reāli, vai mēs sēžam vien paši istabā un maināmies. Nu, mēs jau maināmies miedarbībā, un šī miedarbība ir nopietni jāvērtē, jā, noteikti. Tā kā īsa atbilde būtu jā, nu, man jau ir tā pārliecība, ka zemapziņā es zinu, ko man vajadzētu manī mainīt, un tāpēc es netīšām paņemu tādu, ar kuru man būs tā ņemšanās tāda.
Lūk, un tu arī nonāci pie mūsu nākošā jautājuma. Kā tavā dzīvē ienāca suns un ko, kādu šķautni viņš tavā dzīvē ir mainījis?
Nu, es varu pastāstīt par abiem gadījumiem. Viņi ir atšķirīgi. No pirmā gadījumā tas bija mīlīgs bīgls, un tad man bija divi maziņi bērni viens pēc otra, un šis te mīlīgums bija, ko es tik ļoti vēlējos šo ģimeniskumu, ja tas bija tāds faktors, un tā tas arī viss laimīgi notikās. Nu, otrā gadījumā, veidojot jaunu vidi, jaunu māju, kurā ir, nu, teiksim, bija vajadzīga tāda sajūta, ka mēs esam tomēr autonomi pilsētā Rīga, kur ir ļoti daudz, viss kaut kas apkārt notiek, un cilvēki, un kaut kā prasījās to sajūtu, un iedot ģimenei, ka te ir droši. Ja? Tā bija cita jau sajūta. Bērni jau bija paaugušies, viņam nevajadzēja to mīļumu tik daudz, bet sievai, un mums bija sajūta, nu, ka vajag aiz tām stikla durvīm un logiem, kuri tik daudz, lai gaismi ienāk, mums gribējās drošību. Tāpēc kaut kā tā neapzināti vai apzināti mēs gribējām lielāku suni. Un es jau biju no kaķinieku pārvērties jau pa suņinieku, man jau bija tā gatavības lielāka, un bija vieta sava un viss. Tad man vispār, es uzskatu, ka ņemt no patversmēm ir ļoti labi, ja? Man arī divi kaķi savulaik bija tādi un suni. Mēs braukājām pa patversmēm un skatījāmies. Vienā no tām mēs ieskatījāmies un tik vienkārši.
Tātad klikšķis, jā?
Bija klikšķis, jā. Un, nu tā, nu, es nezinu, tas vārds iepatikās ir banāls, bet iepatikās, savrāt.
Iepatikās tik ļoti, ka noskaidroji Bellas horoskopu un papētīja karti un sadarību.
Tas jau automātiski astrologiem ir.
Jā, nu, protams, tur jau ir pase bija, tur jau visi dokumenti par jātki, kā saka.
Un kas tur izrādījās atbilstoši pēc klasiskiem parametriem?
Nē, izrādījās tas, ko es teicu, ka manā gadījumā tas ir vairāk tāds, nu, es pat teiktu savā ziņā arī mani audzinošs, un man, teiksim, ja runājam par tādiem, nu, negrimsim detaļās, bet īpašībām, kuras man jau tāpat pietiek, es viņas kartē neieraudzīju, bet ieraudzīju, nu, šīs papildinošās, kas man liekas īstenībā ir zīme man, nu, teiksim, priekš manas, es to tā uztveru, nevis kā es analizēšu to vai to, bet es varbūt skaļi teikts, bet es tajā brīdī, kad paskatījos tos viņas datus, domāju, nu, okei, okay, vienalga kā, bet es esmu gatavs pielāgošos. Es ņemšu vērā tevi, kāds tu esi, ja? nu, lai citi spriež, cik man tas sanāk ikdienā, tāpat man ir savs ego un tā tālāk, bet es tā nolēmu, ka tā. Jo, lai mums ir, lai, nu, tā nebūtu tikai tāda, es paņēmu un es esmu boss, bet es ņemšu vērā tavus īpašības, ja?
Nu, rei, 2025. gads ir pavisam, pavisam tikko iesācies. Nu, tad, jā, kā gada iesāks, tā tas turpināsies nevienmēr. Tā noteikti to es vismaz šodien izlobīju no Andra sacītā. Vēlreiz varbūt Andri var pastāstīt, kāds būs jaunais gads. Un vai var pateikt kopumā, kādas tendences un ko ņemt var visi vērā savai ikdienai, savai dzīvei.
Pakāpenis gadu laikā mēs piedzīvosim, es domāju, tādu lielāku skaidrību. Cik, ja es pareizi saprotu, tagad jau arī dažādi dzīvnieku noteikumi turēšanas noteikumi mainās. Ja? Varbūt viņi uzreiz netiks piemērot, bet tas, man liekas, ļoti korelējās. Līdz ar to šajā te diezgan haotiskajā posmā, kas jau Covid laika sākās un tā neziņa, nākšais gads ir pavērsiens tomēr tādā Melns būs melns un balts būs balts. Jā, tā tad jau šobrīd viss ir saplūdis vienā putrā, neko nesaprast. Un, nu, tam ir ļoti daudz seks, jeb ļoti daudz izpausmes. Tā tad droši vien tas arī var radīt, zinām, konfrontāciju uzskatos par tiem pašiem dzīvnieku turēšanas apstākļiem. Tā tālāk droši vien būs, kas teiks, vienu nu, kaut kādu radikālu. Un būs atkal, kas teiks, ka pilnīgi pretēji. Nu, tā, bet tas, tas būs daudz kur. Nu, mēs, var sakot, tāds vidējais, vidējā putra izbeigsies būs vai nu tas, vai nu tas. Nu,
cilvēki vairāk parādīs, kas viņi ir, jā? Nu, tā skaidrība lietās būs vairāk. Jā, jā. Tie, kas nav dzīvnieki draugi, viņi vairs nevarēs par tādiem izlikties un otrādi, jā?
Jā, droši vien arī uz to. Jā, tas jau nebūs vien mēneša, tas jau būs ilgāks process, jā? Un es tā kā iedomājos, ka varētu būt arī, teiksim, demonstratīvi kaut kādi, nu, ka es parādu savu pozīciju, jā? Nu, teiksim, ko jūs man te darīsiet? Ja? Nu, var sakot kaut kā
tā. Bet tāds viens padoms visiem. Ir kāds ieteikums? Vai padoms, dzīves
brīnišķīgs laiks. Nu, varbūt vairāk gada vidū sākt jaunu. Un tādu jauno gadu. Nu, tikai ne gadu, bet jaunu ritīgu posmu. Atkarībā, kas kuram ir nobriedis. Ja?
Jā, un to jauno sākumu vairāk uz tādu vasaras vidu. Ja? To jā. Uzrāvienu.
Jā, jā, jā.
Piefiksēts, paldies! Ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi.
Nu jā, astroloģija un prognozes daudz un dažādas, bet ko mēs no tā varam secināt, kad astroloģiskā karta un horoskops ir viens, bet tomēr tam klikšķim un īstais sajūtai vienalga jātic.
Var, jā,
vai ne?
Absolūti, tā jānāk ir no sirds un ar prātu tā ir jāsaprot.
Un tie dzīvnieki mums ir liktenis sūtīti, tāpat kā cilvēki, un tur mums jāgaida tomēr tas klikšķis liktenīgais. To arī apstiprināja mums šodien astrologs.
Jā, paldies Andrim par sarunu. Andris Račs, astrologs šodien un Sunīts Bēles saimnieks viesojās raidījumā Ķepus sirds. Veiksmīgu un laimīgu jauno gadu.
Paldies, jums arī.
Ķepus sirds. Suņu būda.
Bet mēs atgādinām, ka Ķepus sirds varēsiet satikt arī TV ekrānos arī jaunajā gadā ierastajā laikā un vietā no 18. janvāra 11.15 LTV1.
Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, kā arī idejas raidījumiem. Rakstiet mums uz info@ķepus sirds.lv.
Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga.
Mani sauc Magnus Eriņš.
Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio. Visu labu!
Atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.